Frammarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eru skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið.
Já, niðurtalningin hilsar hérna á fótbolta.net. Styttist ófluga í bestu deildina, rúmar tvær viku til stefnu. Í dag fyrir við liðið sem situr í áttunda sæti. Það eru Frammarar. Ég heiti Kári Snorrason og með mér eru Stefán Pálsson, sagnfræðingur með meiru, blessaður Stefán.
Takk.
Og Snorri Már Skúlason, sagnfræðingur líka og jafnframt Karl faðir minn, blessaður.
Takk fyrir það.
Hvernig hljóðið þið framurum?
Já, mér finnst þetta í spásvóldi sláandi.
Já, vera, menn er svo nýjunga gjarnir, sko, menn er bara dæmdir á einhverjum hérna einhver aktiviteti á markanum en bara okkar styrku núna er einmitt bara stöðuleiki og stabilitet þannig að ég sé enga ástæðu fyrir að við eigum að vera slakari heldur en í fyrra.
Nei, ég er sammála þessu að því að ég held að sé einmitt styrkleiki fram núna er þessi stöðuleiki sko. Við erum með sama þjálfarateymið, það er enda kemur nýr markmannsþjálfarinn og nýr þrekþjálfari sem er enda sonur hans hérna
hvað heitir hann? Hérna hins goðsagna kenda íþróttalýsanda Íslands Sigurbjarnar Árna Arngrímssonar.
Já, akkurat.
Ha, sem getur gert bara getur gert kappgöngu skemmtilega sko í sjónvarpinu.
Þannig að það lítur að vera gott í þeim dreng.
Já.
En hérna, já, eins og ég segi, mér finnst þetta að vera styrkleiki fram núna, hvað þessi stöðuleiki, við mistum Gumma Magg og hérna Tryggva Snæ
Alex Frey
en það er eitthvað menn sem að komu mjög lítið við sögu
Tryggvi endalaust meittur Alex einhvern veginn bara var ekki í náðinni og Gummi var síðan í rauninni bara farin fyrir lok tímabilsins þegar að svona mjög óvæntum skiptum yfir í Breiðablik og bara passaði ekki kannski svona miðað við þann bolta sem að Rúna vildi spila.
Nákvæmlega og ég finnst sko þeir leikmenn sem að við erum að fá í staðinn eru spennandi. Sko Atli Þór Jónasson, hann hefur held ég allt til þess að bera til þess að verða góður center.
203 cm á hæð.
Já.
Ég bara það að sko mér við það hvað hann var alltaf að skora á móti okkur. Þá ekki sem að þess vegna var þetta strategist skynsalegt
að
tryggja sig krafta hans.
Hann skoraði mitt í Úlfarsárdalnum á móti fram í fyrra sumar.
Held að segja eina markið hans með Víkingum.
Jú, og svo hafði hann raðað inn með HK á sínum tíma, sko.
Já,
og hérna ég veit það alveg að sko margir innan Víkings sko vildi ekkit vera að missa hann frá sér og stóð dáldið í stappi sko því að mér skilst að við höfum bara vilja tryggja okkur hann varanlega og það var ekki tekið í máli í Víkinni því að þeir binda vonu við hann sko.
Svo að því að þú varst að tala hæðin á honum sko og við erum með mjög lágvaxna miðju.
Þetta er bara lægsta miðja sem leikið hefur knattspyrnu á alvöru level á Íslandi. Við erum reynum ólíkindum sko.
Og þá er Ægir Jarl að koma og ég hef það bara eftir áraðanlegum heimildum og ég heyrði þetta viðtali við Rúnar sem að þú tókst í dag að, hérna, að þetta sé bara nokkuð einn klárt. Hann komi núna fyrir mót sko.
Það eru þetta gífurlegur listurkurs.
Já.
Frábæmur Káir þarna ára fór út til AB.
Já, maður sér ekki sko hvað ætti að vera unni með því fyrir Danina að halda honum þegar að mótið er nálega búið hjá þeim sko. Bara til þess að vera með aukamanna og launaskrá í fána vikur sko.
Þeir eru svona hluta af þessum miðjumanns pakka, mikið af svona jöfnum liðum, Káa, Káar, FA, Valur, Ía. En eins og við nefnir, stöðuleikin, það er kannski ekki mikill hjá þessum liðum nema kannski hjá Káa sem endar alltaf í sjöundasæti, en þið kannski hafið hennar stöðuleika fram yfir hinlið.
Já, svo myndi ég nú líka í sko upptalingunni á nýjum mönnum að þá mun hérna það virka bara eins og hérna bara eins og Kristoffer Konráðsson muni náttúrulega vera bara eins og ígildi nýs leikmanns því að hann var bara frá eiginlega allt síðasta tímabil vegna meiðsla en er búinn að vera leikandi mikið núna í vor og bara litið vel út það sem ég hef séð.
Og svo kemur Bjarni Runólfsson hann frá Afturöldingu sem að er getur bæði spilað í vörn og á miðju. En sko mér finnst kannski og ég verið að bíða svolítið eftir því ég vetur að við myndum svona stuða hópin okkar með sko einhverjum svona alvöru sterkum leikmanni og ég var nú alltaf að horfa á senterstöðuna en það má líka velta fyrir sig hvort að við þurfum svona öfluga sexu.
Já. Getur ægir jarlíki slott að það samt? Hún kannski hefur spilað framar en hefur held ég fæst aftar þarna úti í Danmörku?
Það má vera.
Það eru ýmsir möguleikar. Við vitum það líka að þjálfara teimi, þeir vilja vinna með lítinn hóp. Þeir hafa ekki áhuga á að vera með mjög stóran leikmannahóp, erfitt kannski að halda öllum góðum. Gerir það náttúrulega þá að verkum að þá ertu að risikera ef að það eru meiðsli. En ég meina að því gefnu að ég meina bara standið sem var á vúk frammi síðasta sumar Robert Hauksson er farinn að vera svona aðeins markhæfnari sem að það var nú kannski það sem að stóð honum svona mest fyrir þrifum sko, hann var alveg óbáslega einhvern veginn svona duglegur og svo var það svona bara allt nema slútið og ég bind síðan bara ansi miklar vonir við það og ég held ég fram bara eftir síðasta leiki í fyrra að ef við höldum hérna sænska svartalingnum Jakob Bíström út heilt tímabil þó að það sé nú mikið sótt í hann og ekkit ólíklegt að hann fari í júliklukkanum þá getum við alveg verið með 15 marka manni í honum.
Já, hann er víst búin að vera svona kjöta sér svolítið upp í vetur, hann vantaði kannski aðeins styrk, en hann hefur verið að vinna og þjálfara þeim að ég heyri svona markvist í því að hann auki styrki, en ég er algjörlega sammálað þessu sem þú segir með hérna, með hann Robert Hauksson, sko, hann hefur allt nema að við vanta það að klára færin.
Vanta það að klára færin, sko. Og meðan að, sko, Jakob fór daldið undir radarinn hjá mönnum í fyrra, hafa með furðu mikið að mörkum með að við, sko, innkomur og spilaðar mínútur. En það sem er svona skemmtilegast við þann leikmann er að hann er alltaf á rétta staðnum einhvern veginn það er alveg boltinn hrekkur út frá markverði eða eitthvað þá er hann alltaf bara þar sem hann akkurat á að vera og rúlar inn sko.
Það þyrst eiginlega að steypa þessum tveimur leikmönnum saman sko, Robert af því að með Robert, ég vona svo sannlega að hann hérna, hrekku í gang í markaskorinu í sumar en svo velt maður fyrir sér sko, er þetta eitthvað sem er hægt að kenna? Já. Er þetta ekki bara eitthvað þú kannt að lesa leikinn eða ekki sko.
Já, einmitt. En er þeir hrættur að missa Bíström út í júliklukkanum?
Við vitum það bara þegar þetta ungur strákur er að skora svona mikið af mörgum í þokkalega hátt skrifaðri deildi eins og svo íslenska er að þá náttúrulega þá fara einhver ljósi í gang hjá sænsku liðunum og auðvitað er náttúrulega þrátt fyrir íslensku ræturnar að þá er hann náttúrulega fyrst og fremst bara svíi þannig að það væri nú bara ég það er bara mannlegt að hann sé spenntur fyrir tilboðum sem að þaðan koma.
Þetta væri svona öskubu sko ævintýri sko að verði en að sjálfsögðu vonast ég til þess að við höldum honum.
Já.
Hann byrjaði árið með stæl, skoraði hann ekki eitthvað frábært
hjólestaspyrnum mark og það var bara, ég minnir að það er bara Já, það var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að bara kvað upp dóm efstaleitis um það að mark ársins væri fundið. Hvort það var á 13. með einhvað álíka og ég hef ekki séð betra markað þá.
Nei,
púskasvelunin bara.
Aðeins varðandi þess að spá ykkar aftur, sko, að því að það hefur verið, sko, þetta er þriðja tímabilið það sem að Rúnar með okkur. Mm-hmm. Við lendum í 7. sæti ef við miðum við 22 leikja deild 7. sæti fyrsta árið hans. Mm-hmm. 7. sæti í fyrra og fórum síðan í enduðum í 5. eftir úrslitakeppnina. Þannig að, og ég held að Rúnar hafi ekki verið með betri hóp í höndunum heldur en núna. Þannig að ég er ósammála ykkur.
Mm-hmm. Ég var með að segja spáð 9. sæti fyrir tímabilið fyrra, þannig að stökku upp um 1. sæti.
Já, já, og svo er þetta líka bara að yngri mennirnir eru... bara orðnir eldri og reyndari Þorri og náttúrulega sérstaklega sko Freyr sem að tók nú sko hálft síðasta tímabila að hérna að vekja bara athygli manna á honum svo var hann allt í einu bara heitasti leikmaðurinn í deildinni eins og vill oft verða þannig að framtíð sé bara björt með það sko
Hvernig bara gerir þið síðasta tímabil upp? 5. sæti Það er vantilega bara topp árangur.
Já, ég meina, og bara einni vítaspyrnu frá byggarústöldaleik, sko. Það er náttúrulega við förum eins erfiða leið og við gátum að við drógumst á móti úrvalsdeildaliðum í 32, 16 og 8. úrslitum og fengum síðan 4. úrvalsdeildaliðið í undanúrslitum. Þannig þetta stemdi bara í svona mestu fjallabaksleið nokkurs liðs og ég meina vestramenn hefðu bara vörðust hetjulega í þessum leik fyrir vestan og er alveg lígilegt að við höfum ekki klára hann í venjulegum leiktíma og töpum svo í vítakeppninni þannig að þar mistu menn af byggarúslita sætinu ekki að gefa okkur að Patrik Pettersson hefði líka slasta sig á móti okkur og þannig að Við vorum einnig spyrnu frá byggarmestaratitli.
En mér fannst sko að við fengum nýja markmann, Viktor Frey, sem að stóð sig frábælega. Við fengum...
Mjög furðuleg drama í kringum það allt saman.
Já, reyndar. Svo fengum við Simon Tibling, sem að var bara stórbrotin á köflum. Og svona stöðuleiki hjá hann. Mér finnst hann svona balansera liðið svolítið skemmtilega. Sko.
Mm-hmm. Er hann mikilvægasti leikmaður fram?
Já, að mörgu leiti myndi ég segja það.
Já, hann og Kenny.
Kenny er náttúrulega í þessu ótrúlega svona leiðtoga hlutverki alltaf og bara, bara Kenny vill ekki láta skipta sér út af í deildabikarleik í febrúar, sko. Að því að hann bara vill spila fótbolta og vill berjast og vinna. Og Simon virðist síðan bara... hafa fallið fyrir landinu þú veist, þannig að hann bara býr hérna og hann bara komið með sína fjölskyldu og
eitthvað byrjar að þjálfa það ekki í fram
Jú, hann virðist, við hefur sýnt mikinn áhuga á því, sko, þannig að hann hreinlega bara talar á þeim nótum að hann geti bara hugsa sér að vera hér til frambúðar, sko.
Og það er auðvitað líka kostur fyrir okkur í fyrra koma bara rétt fyrir mót og þekkt ekki deildina, hún búin að vera hérna Svíþjóri, skilt mér í einn mánuð í vetur en öðleti verið hér þekki deildina betur heldur en áður, þannig að hann geti komið enn sterkari inn í sumar, sko.
Stefán, fyrst hún nefnir hérna bikarinn fengu Víking í dag í 32 leik úrslitum
ég veit alveg að sko að KSI er mjög áfram það að Víkingar náu langt í Evrópu og lendi ekki jó miklu leikja álagi ég átti ekki vonað þeim til rikka dráttin til þess að koma þeim úr bikarnum strax í byrjun en við tökum það bara ég held að við séum ekkert Við erum ekkert hérna ólíklegri til þess að vinna víkingi í apríl heldur en í júlí, sko.
Ég sammála því sem að Rúnar sagði í viðtalinu áðan að hérna eftir dráttin þar að segja að hérna við erum búin að spila býsna vel í held ég bara öllum leikjum síðan Rúnar tók við á móti víkingi. Án þess reyndar að vinna en við hefum náðu jafntefli og þess vegna styttist í sigurinn.
Bjartin í Úlfarsdal sem sagt.
Já. Svona, þetta er alltaf pínu skrítið, sko, og þetta verður mjög skrítið í um páskana sko. Ég meina ef við fáum hérna fáum páska rétt þá gæti þetta verið fótboltaleikur alveg stórfurðulega aðstæður sko.
Já akkurat. Ah. En eins og Rúnar sagði bara í þessu sama viðtali ef við datt á leik þarna þá var bara deildin eftir sem staða sem ekkert liði vill vera í.
Nei.
Nei. Nei, nei, það bara eins og það og hérna, menn bara díla við það ef til þess kemur, en talandi Rúnar, sko, ég held að Stefán sé ábyggla sammálega mér að við erum með sterkasta, eða besta þjálfaran í þessar deild, þetta reynslu mest í maðurinn eftir að Heimir fór í fyrstu deildina og þetta teimi þetta sé briljant saman Helgi og Rúnar, sko.
Akkurat. Já.
Rúnar þessi yfirvegaði maður meðan Helgi lætur menn svolítið frekar heyra það sko.
Tilfinningin svolítið að hann sé að kreista allt út úr liði. Hægt að fara með þetta lið hærra en fimmtarsætið?
Ég meina, mér fannst það vera fleiri leikir í fyrra þar sem að við vorum óhefnir heldur en þar sem að maður labbaði í burtu og hugsaði heyrðu við hefði nú kannski alveg getað tapa þessu stigi sko.
Ég held að það séu ákveðni leikmenn sem þurfa að stíga aðeins við. Það Már Ægisson, hann sýndi 24 hann áður en að fór til Bandaríkjanna. Hann megnugur, hann bara hörku leikmaður á sínum degi. Hann sýndi ekki síðast sem maður Freyr getur ennþá stíu upp, hann bara þú veist, hann bara á uppleið. Það maður nefna þú veist, fleiri leikmenn ég meina Halli, hann á eitthvað inni
já, við fengum mun færri mörk út úr fredd heldur en við hefum kannski átt að venjast og ég þetta bara fyrsta markið hans kom eiginlega bara í úrslitakeppninni
það var bara mjög sent
skora hann ekki þá líka þrjú
svo kom þetta bara í keipum og var hann mjög skrítin FH-leikur þarna í lokin og svona en sem var rauninni sem var samt sko einhvern veginn sko statistik sem kom hann á óvart sko að því hann svona einhvern veginn hann virkaði eins og hann væri meira með í þessu heldur hann raun bara vitni
sko ég held að, nú veit ég ekkit hvað menn að pæla upp í dal en ef að við næðum í einn mjög sterkan leikmann það þarf svo lítið bara að þú veist það þarf svo lítið til þess að við séum komnir í alvöru baráttu bara með Evrópusæti held ég sko.
Væri það þá í hvaða stöðu væri það?
Já, ég myndi segja sendir eða sexa sko.
Já. Eitthvað við rættum með komu Ægjarls að freddarinn gæti fengið meira svona frjálsræði svona, er það eitthvað sem þið hafi trú?
Ég held að væri sko ef við fengjum öflugan afturliggjandi miðjumann þá gætu þessir leikmenn sem eru svo tæknilega góðir eins og Tipling og Fred og Freysi er það líka að hérna þá geta þeir hugsa meira svona fram á við sko.
Fyrstu ræðum líka hvað Tipling ástókinn á Íslandi, Fred búin að vera henni 8 ár
Það er í fram
Það er ótrúlegt
Ég held að ríkisfangi sé bara detta inn hjá honum sko. Og hann hefur einmitt komið mikið inn í þjálfunina og annars slíkt og ég meina það hefur ekkit vanta tilbúðum sem hann hefur fengið ég meina það hefur verið borið viðurnar í hann úr Hlíðarenda ítrekkað Víkinni og hann hefur bara hérna afþakkað það svona hann upplifir það líka svona að hann líka bara þakkláttur liðinu það var nú svona það rataði nú einhvað aðeins í fréttirnar en við fengum á sínum tíma ansi feitan bakreikning tengdan Fred þá hafði sem sagt einhver þýsk lögmannstofa einhverir hákallar höfðu farið og samið bara uppeldis bætur fyrir fullt af einhverjum brasilískum liðum og borga þeim einhver smotteri fyrir og svo voru bara sendt út kröfubréf og fram endaði bara á að þurfa að reiða fram bara því sem að var sko alvöru kaupverð þarna nokkrum árum síðar sko eitthvað sem líði lengjudeildinni hefði náttúrulega bara aldrei látið sig dreyma að gera kaupa einhvern útlending fyrir milljónir sko. Og ég svona án þess að vita þá held ég að svona frétta alltaf svona upplifa það daldið að svona honum finnist hann svona pínildi skulda og vill bara skila sínu fyrir klúbbinn og eins líka, þú veist, hluta því að hann skoraði svona lítið í fyrra var það að hann var bara óðbóðslega oft komin í að verjast í öftustu viglínu, sko. Hann hefur ekki gengt jafn miklum varnarskildum hjá okkur bara frá því hann kom til Íslands og á síðasta tímabili.
Það, kemur það til góðis eða hvernig það? Þakkaði mörkunum?
Já, en svona manni finnst þetta að vera að spandera sko brasilíska stjörnuleikmanninum sínum sko í að vera að sópa einhvað upp í markteik sko það er dálítið rausnarlegt sko það eiga að vera bara ungir og harðir miðverðir bara sinna því hlutverki og við eigum nú einhverja slíka
Já, þess vegna held ég að einmitt, það myndi nýtast liðinu svo vel ef að við fengjum einhvern öflugan eða gætu munstrað einhvern úr hópnum í það að verða svona alvöru sexa sem ver vörnin aðeins en hjálpa líka miðunni að svona leita fram á við, eða meira fram á við. Mér fannst við svolítið passífir oft á síðasta tímabili
og hérna. Sérstaklega kunnum við illa við það þegar að við vorum að mæta lakari liðunum svo að segja og okkur leið ekkit vel með það þegar að það voru mótherjar sem ætluðu bara að liggja tilbaka og einhver alkúnstugasti kúnstug dæmum það var vestraleikur þú veist það sem að voru bara tvölið sem að bæði voru staðráðin í að pakka í vörn og bíða eftir hinum sko. Þannig að við mistum og mörg stig í slíkum leikum
Já, samlaði Að því að já, einmitt, við okkur var að ganga betur gegn liðunum þarna í efri helmingrum sko, eins og í úrslitakeppninni þá vinnum við Val og við vinnum F og gerum jafntefli við Stjörnuna og töpum naumlega fyrir Víkingi, mann ekki alveg
Það er alltaf réttarmorð, þú veist, eða hérna, hver hérna draugamörk eða furðu víti á móti víkingi, sko, karma skuldar okkur feitt þegar kemur að víkingsleikjum núna í sumar og byrjum í bikarnum.
Við fyrir maður sig yfir undirbúinastímabilið, fjórðasettið í lengi bikarnum, tap gegn HK Stjörnunni og Keflavík, unnu vestra á ægi, bara svona hvernig, Það fer nokkuð til sögubækurnar þetta undirbúningstímabil.
Nei, talandi sögubækur, sko, ég eldri en tvævetur og ég var sem gutt í fastagestur á Melavellinum. Já, þegar Reykjavíkumótið var aðalmótið og það var bara sama sem merki á milli þess. Ef að var gott gengi í Reykjavíkumóti, þá var gengið sumarið. Þannig að ég ætla að halda mig við það og síðast þegar að framvarð Reykjavíkumestari þá fór nú illa hjá okkur sumarið og við hreinlega fjallum og hérna ja, vorleikir eru bara vorleikir
Já og mann nú eftir einmitt Reykjavíkur móts úrslita leik þar sem að við tókum sko káeringana 5-0 og Steve Lennon með öll mörkin sko, við vorum bara meistarar sko
Já
Svo var þetta bara einhver tónlistamaður að hafna fyrir þessi fótbrautan og allt fór í skrúfuna sko þannig við höfum séð þetta allt sko
Já. Það er það sem við styrkleika og veikleika. Styrkleikar, það er klárlega stöðuleikinn.
Já, þjálfarinn.
Vartanleikurinn.
Já, er það ekki? Við erum svona, mér finnst við vera að þokkar, Sigurjón kom ég gríðarlega á óvart Já. Á síðast tímabili, Sigurjón Rúnarsson.
Hann kom bara mjög sterkur hvernig, ég held að hann hefði, ég held að hann bara verið fengið bara sem skattplegir, sko. Þú veist, Hann hefði ekki endilega séð þetta fyrir sér. Þú veist, Þorri verður árinu eldri, hann á að geta stíð upp. Gömul hetja úr fallbaráttunni hérna fyrsta sísun við okkar uppi í Þengill. Hann er búinn að vera aðeins að dúkka upp, búinn að vera...
Var hann ekki í námi?
Búinn að vera í námi í Bandaríkjunum, þannig að hann tekur nú ekki allt tímabilið, svo var hann hjá Fjölni í fyrra í láni og ég held að hann muni nú einhvað koma við sögu
Já, Kæl er alltaf Kæl.
Kæl er alltaf Kæl, já, já, nákvæmlega, nákvæmlega. Jú, jú, þetta er alveg, alveg fín breyti í þessu.
Mm-hmm. Kannski veikleikandir markaskorun, eða hvað?
Svona,
já.
Ef að spátumur minn Jakob Bíström með 15 mörk rætist ekki, mm. þá erum við dálítið svona í þærri stöðu að við ætlum að taka inn mörkin frá svona hínum og þessum. Og svona af miðjunni og jafnvel aftan úr vörninni og það er alltaf, alltaf hættulegra sko.
Já, ég held að við séum með þrjú svolítið stór spurningamerki þarna, Jakob Bíström, Robert Hauksson og svo Atli Þór sko, mm-hmm. þeir geta allir sprungið út,
já.
En þeir geta líka klikað.
Já, já.
Ég tók við talveg rúna fyrir rúmum mánuði síðan, hann var að, sagðist þá var að leitast þetta 10-12 markamanni, var raunsær þar. Atli Þór kom síðan viku setna, er hann maður sem skorar 10-12 mörg?
Já, menn verða náttúrulega samt líka að komast að, við spilum ekki svo, við spilum ekki með, ekki með fleiri heldur en 2 sentera í leik. Ég meina, ef að Vuk fer á sama skrið og hann gerði hérna í fyrra, þá er hann alltaf fyrsti maður á blað þarna, hérna fram á við, sko.
Já, gleymum Vuk.
Og hérna, og eins og ég segju, þetta var náttúrulega alveg... Þetta var svo grátlegt að hann eiginlega missir út allan þennan loka part mótsins eftir sko meiðsli sem hann eiginlega áttaði sig ekki á staðnum þarna upp í
Mosfellsbæ
sko að hérna hann bara Já, bara sá ekki fyrir eftir á að hann væri bara alblóður og
Ég sá alltaf Vuk fyrir mér svolítið út á vinstri kanti sko, þannig já, já. Að þegar ég er að telja upp þess að þrjá þá er ég með sentur hann að nýjuna í huga sko.
Já, já, kannski mjög ákort að við séum með Robert eða Vuk, annar hvort þeir er þá meir út á kanti
En ef við hugsaðum bara bestu ef bara allt gengur upp hvar enda fram, hvar er þakið hjá fram? Er það Evrópa?
Ég getur förum ekkert yfir þriðasæti nema allt gangi helviti vel sko. en hérna
Bikameistarar og Evrópu Nei, þá erum við þetta komnir í Evrópu
Já, það er með sem miklu betri Evrópukeppni
Það er að velja á milli
Velja þar á milli Nei, ég meni eins og ég segi ég vil bara bera hérna höfuð hátt í þessu það er svo sem það reikna allir með víkingunum svona ógnarsterkum en við höfum síðan bara séð það að eftir að meistaraliðin okkar fór að fara svona langa leið í Evrópu að bara íslenskir fótboltamenn sem eru náttúrulega ekki hreinir atvinnumenn að þið bara höndla það rosalega illa að vera að spila bara viku eftir viku fara fljúga til Svartfjallalands og spila síðan í Vestmannaeyjum þar á eftir þannig að það er eiginlega fyrir að verða sko fastur passi að tímabilið á eftir fer í skrúfuna hjá meistaraliðinu þannig ég myndi ekkit útiloka það að við sæjum það gerast núna ég meina Káver mun spila sína hérna trúskendu vörn áfram og bara forherðast við allar gagnrýnisrættir. Mm-hmm. Ég sé ekkert hverja við eigum að vera svona hrættir við þarna uppi.
Nei, við getum unnið allan, ég held að við getum líka tapað
fyrir öðnum sko. Það verða, ég meina, maður svona bölvaði pínulítið, sjá, störtu mótið á móti Skaganum, það var alveg afleitur leikur hjá okkur fyrir árið síðan, við erum þjóðtíðarleikurinn í Eyjum, sem er nú alltaf svona það er alltaf öðruvísi að spila við Eyjamenn fyrir fram að 3000 manns sko heldur en bara í 150 manns í nebjunni sko
Ekki spenntið fyrir að mæta skaðamönnum í fyrsta leik þá.
Þeir hafa auðvitað styrkt sig allra hressilega sko og hérna mæta ábygglega öflugði til leik sko en eins og ég sagði þannig, ég menna að við getum alveg unnið þá eins og önnur lið í þessari deild sko Já, þetta ákveðin pressa á þeim, þeir eru búin að setja gríðarlegan pening í þessa styrkingu sína og það er eins gott að menn sýnir sig.
Heldur betur. Fyrst ég með eitthvað framræna í settið, þá vil ég aðeins ræða með Viktor Bjarka, ykkar mann.
Já.
Bara þegar hann kom inn á Hlíðarenda 2024, skoraði þetta sigurmarkið.
Nei, jafntefli.
Nei, jafntefli, já.
1-1.
Sáu í hvað stendi þá?
Sko, það var eiginlega enn ergilegra að hann kom inn á í lokaumferðinni árið áður og hérna og komst þar í algjört dauða færi á móti hérna Keflavík þannig að þar hefði hann sko getað splundrað bara öllum metum en við höfum náttúrulega vitað af þessum strák mjög lengi
Já, var það ekki orðið ljóst þarna voru 24 að hann væri á leiðin til Kaupmannahafnar þannig að en það sem hann hefur gert síðan ég meina hann fer strax hann er Um 16 ára bara fer þarna út nánast á 16 ára afmælisdaginn sinn, er í 17 bara í nokkra mánuði færður upp í 19 og núna í desember síðastlunum er hann tekin inn í aðalíðshópin á stærsta félagsliði á Norðurlöndunum sko þannig að en þú veist, hann á ennþá töluverða vinnu eftir, ég meina hann er bara ennþá 17 og hérna, og ég búin að gera 3 mörk í meistaradeildinni sem geggjað
og valinn í 41. Seti yfir efnilegustu leikmenn heims
já, hérna, það er ekki það er.
En sko í draumaheiminu sko, ef hann verður seldur til einhvers stórs félags að þá gæti umhverfi og fram
sjáum bara skagamenn í dag
já, það er bara nákvæmlega þannig sko. Og já, ég ætla að maður svona vonar að það rætist nú úr þessu hjá maður er alltaf að fara að halda með FCK sko, sem er einhvern veginn svo að halda með skattinu með mafíunni og en vonum að þeir verði þá allavega bíkarmeistarar eru ekki komnir í bíkarúrslarleikinn þar
heldur betur
að því við viljum fá þá í Evrópu við viljum heldur ekki að það verði of mikið rugl og rót þú veist þjálfarar komi inn og út og svo komi kannski bara einhver þjálfari sem að sé ekki með með hérna sömu trúna á okkar manni sko
þeir eru með allt niður þessi í deildinni
geta sáttrykt sér sæti í Evrópu 7. og 3. sæti held ég spilar
já, þetta er bara þeir eru einhverjar umspilsreglu sko sem að HSI gæti að hafa sannir þetta er svo furðulegt og skrítið allt saman en allir stýsta leiðin hlýtur að vera hjá þeim eins og öðrum er að verða bikarmeistari og við viljum bara fá hann fáið titil og það lúkkar vel á sviðið og svo bara hundskist menn til að setja hann í alandsliðið
Já, það var alveg furðulegt nú daginn að hann skildi ekki poppa þar upp
Já, þetta er svona virka stundum á manni svo svo stælar sko að þjálfarar farastundum við þann gýra þeir vilji ekki að fjölumilamenn séu einhvern veginn að segja þeim fyrir verkum svona kannski ekki ósvipað og tregðan á sínum tíma við að stilla Eiður Smára og hérna Arnóri upp saman sko að því að það voru kannski ómargir fjölmiðlar farnir að kalla eftir því þá vildi hérna KSÍ og þjálfarinn ekki gefa eftir og svo fór það eins og það fór sko.
Það er mjög minnistæður leikur sko þegar að Eiður kemur inn á fyrir Arnór af því að þetta átti að gerast
heima.
Í Laugardalnum hérna nokkrum dögum seinna.
Já, þetta var svona tíser, þetta var hugsað sem tíser fyrir hérna ætla að selja miða á einhvern æfingaleik sko.
Var það ekki kóngurinn Logi Ólafsson sem var að stýra landsliðinu?
Jú, hann er kannski ósanngjarnt að hengja Loga fyrir þetta. Það hafði ekki verið Eggert Magnússon sem hafi skipað honum fyrir í þessu efni.
En þetta er spennandi að fylgjast með okkar manni Viktor Bjarka þarna úti
þá ég orðin tómur í bili bara þakka ykkur framurum fyrir að koma hérna í Pepsi Max stúdíó verið sælir
já, takk
framara alla leið